É obrigado todos os xoves falar de literatura, literatura que neste caso nos vai a chegar María José Villar dende a Biblioteca de Chapela. Bos días.
Hola, bo día.
Pois traballando, traballando e ademais pois organizando xa os novos horarios porque sabemos que a partir da vindeira semana arrancades, non? As bibliotecas ese novo horario, por decirlo algún xeito, horario de verán.
Efectivamente, hai que lembrar aos ointes de Radio Redondela que, bueno, o curso escolar remata xusto este venres mañá. Entón, as bibliotecas, pois, sempre despois do curso escolar, cambiamos ao noso horario de verán. Estaremos abertos pola mañá, tanto a biblioteca de Redondela como a de Chapela, de 9 a 2, de luns a venres. E logo, bueno, ademais disso, a sala de estudos sí que estará aberta tamén polas tardes, de luns a venres, e tamén haberá un horario sábados e domingos, tanto de mañá como de tarde. Pero o que é o horario da biblioteca para préstamos, para acceder aos ordenadores, un pouco para todas as actividades, será en horario de mañá, porque pensamos que o mellor para pola tarde a xente poda ir a descansar.
O certo é que se agradece moito que se manteña ese horario na sala de estudo para esas persoas que necesitan, non, dun espazo onde estudar tamén para a súa desgraza en tempo de verán. María José, pois dito esta información, estas cuestións prácticas, imos falar de algunha recomendación literaria. Sabemos que chegas con dúas, unha por min moi esperada, porque son moi fan da escritora Maggie O'Farrell.
Efectivamente. Bueno, veño con dúas propostas literarias provintes das Illas Británicas. Xa que as Illas Británicas están así tan con boas, máis ben non tan boas novas nos últimos tempos, nos últimos meses, por unhas as cousas e por outras, entón as Illas Británicas estarán hoxe aquí representadas por dous autores bastante interesantes. Entón comezo efectivamente por Maggie O'Farrell, unha por gañas persoais, pero outra creo que tamén por suxerencia da propia Radio Redondela, que aquí a directora, bueno, me propuso falar desta novela, non? Descubrimos esta autora aí, non sei, aí cando publicou a novela anterior, aí no 2013, xa foi. Logo, bueno, pois atopamos que é unha escritora realmente moi interesante e que, sen embargo, bueno, aínda que foi traducida aquí en España, non é tan coñecida. As súas primeiras novelas todavía non as traduxeron aquí en español, en galego todavía non. Bueno, non tivo esa sorte. Este ano acaba de publicar a súa última novela. Volve un pouco como estilo que xa coñecemos dela, tanto en La extraña desaparición de Esme Lennox, que publicou no ano 2007, como en Instrucciones para una ola de calor, que é a anterior novela dela. Pois é un pouco, ela enlaza como ninguén, contar as relacións familiares. En unha escritora irlandesa, Maggie O'Farrell, pero se criou en Escocia. Entón, todo este mundo, desde Irlanda, tanto Escocia, Reino Unido, un pouco este paseo por todas estas xeografías está tamén sempre presente nas súas novelas. Neste caso, falamos nesta novela, unha novela bastante complexa, porque se vai narrando en diferentes estadios temporais. Cada capítulo sinala un ano diferente, pero vai movendo datas. Vai facendo saltos temporais continuamente en cada un dos capítulos, aínda que, como nos indica os anos, podemos estar un pouco despistados así nun comezo, pero enseguida collemos a idea. E vamos vendo que a través dos saltos temporais imos seguindo a historia, enlazando a esas ideas. Non é demasiado complexo de seguir, non hai que facer un esquema demasiado complicado.
Eu penso que nalgúna das súas novelas, na de Amy Lennox, facía algo semellante.
Sí, facía algo semellante, efectivamente, porque narraba o personaxe da, digamos, da neta, ou, bueno, era a sobrinha neta, co personaxe de Esme Lennox. O que pasa é que o facía como un pouco mezclado nos mesmo capítulo. A diferencia é que es nesta novela, cada un dos capítulos ten un título e sitúa un personaxe, aí sí que bastante. O título é parte do contexto novela, un pouco despistante, pero sí nos pon o personaxe do que falar, o lugar onde está, porque hai moito salto tamén xeográfico entre Estados Unidos, entre Irlanda e tamén en Reino Unido, hai como diferentes movimentos. Sitúa o personaxe, o lugar no que está e o ano. E imos vendo, bueno, imos así trazando un pouco o seguimento da historia, que vai dende o ano 86, bueno, hai un capítulo incluso que se remite aos anos 40, pero un único capítulo, que fala, pues, da nai, do personaxe principal, pero ata o ano 2016, realmente, que nos últimos capítulos xa enfoca máis os últimos anos, o presente. A historia trázase entre Daniel, que, bueno, que conta a historia del, que está actualmente casado con unha muller, Claudette, pero que ten un pasado. Un pasado, Daniel é de procedencia estadounidense, neoyorquino, pero nun momento dado se traslada por unha especie de beca de estudos a Reino Unido. Alí coñece a outros estudiantes e se enamora dunha rapaza. Eso queda aí un pouco, se enamora esa rapaza, pero ten que volver ao seu país porque a súa nai está moi enferma. Eso queda un pouco aí, non sabemos por qué, porque todo imos descubrindo pouco a pouco. Nos va dando pequenas, é un libro moi rompecabezas, nos va dando personaxes, nos va mezclando personaxes, nos va mezclando os fillos de Daniel, os fillos que ten no seu primer matrimonio, os fillos que ten no segundo matrimonio, é complexa. Pero, bueno, se sigue bastante ben porque o xeito de escribir de Maggie O'Farrell é sempre moi sinxelo, moi fácil, ademais que gosta de seguir, é moi moi suave, por dicilo así. Por outro lado está Claudette, a súa actual parella de Daniel, que conforme imos seguindo a historia, cando nos remite aos anos 90, parece ser que esta Claudette pois foi unha grandísima, coñecidísima actriz. Moi rebelde, moi rara, destas así que sempre montan todo tipo de escándalos coa prensa, que sempre entraba en crisis así de enfados, montar escándalos terribles, que nun momento dado desaparece da estrea, desaparece completamente, toda a prensa publica novas de que ela non se sabe máis dela nun momento dado, que digamos que hai unha fuxida. Deixa a súa parella, que era o productor e o director das maiores dos filmes no que ela actuaba. E, habemos, tempo despois, aquí neste Donegal, que é unha zona totalmente agochada da Irlanda máis profunda, pois aquí, casada con Daniel, con fillos con él e con fillo anterior. Pois, bueno, aquí, entre Daniel e Claudette, que son, digamos, os protagonistas que marcan o fío, está tamén a historia de, bueno, do antigo amigo de Daniel, do que pasou con este antigo amor de Daniel, que algo extraño vemos que ocorreu, e ademais algo polo que él sente como certos remordementos. Tamén vemos o que pasou co antigo parella de Claudette, este director de procedencia de sueca, e tamén o que pasa cos fillos de Daniel anteriores, co fillo que xa tiña Claudette e tamén cos fillos que teñen agora.
Dito
toda
así,
esta ensalada de personaxes,
sí, dito así, dis, Dios mío, como me vou a centrar eu para entender toda esta historia.
Efectivamente, o sea, parece complicado. Ademais, nos movemos entre Donegal e Irlanda, que é como unha zona, e a mesta, tal como la describe, no lugar máis recóndito do mundo, de Irlanda, metido no monte, máis nunha casa aí illada de todo, a onde fose Claudette, porque sabe que ali ninguén, nin os paparazzis, nin os seus seguidores, nin ninguén vai a topar. Este é o punto de partida, pero nos movemos por Londres nos anos 80, nun momento de efervescencia londinense, nos movemos por San Francisco, California, Nova York, en busca, en unión de cada un dos personaxes. Moitos dos capítulos comenzan escribindo a historia de cada un destes personaxes así de sitio individual, que dice este, quen é. Pero enseguida xa sabes o vínculo coa cousa anteriores. É que nada así, insisto, parece así unha cousa como demasiado complicada, pero logo, conforme arranca na lectura, sí que vai seguindo con bastante facilidade. Bueno, podes facer así unha notiña para así marcar o fío, pero bueno, se queden. E bueno, é unha novela amena, as historias que fala de amor, de recitamento, de cambio de plantexamentos, de vínculos familiares que nos marcan, de sentimento de culpa, pero tamén de amor que hai detrás, que fai que cada un destas personas, aínda que estén completamente distanciados, de algún xeito acaben apoiándose uns aos outros. Esta está de fondo, isto é moi moi da desta autora. Xa nas novelas anteriores, tanto na de Esme Lennox como, por exemplo, na de Instrucciones da Ola de Calor, o tema do personaxe que desaparece e o tema da familia que se vai como un pouco poñendo en contacto moito tempo despois e sen ter vínculo anterior para un pouco axudar a topar o que pasa, para topar ese misterio agochado, porque hai sempre algún misterio familiar por aí, que de cousas que non se saben ou que non se contaran antes, ese segredo das familias, eso é, vamos, lle rechiza esta autora e volve a estar aquí presente. Quizáis eu comparando neste caso, que, bueno, as dúas xa temos noción un pouco das novelas anteriores, si me pode facer, ás veces esta novela é moito máis longa, máis densa, de máis personaxes, e ás veces si teño a sensación de que as historias as alongan un pouco. As historias de que narra, e particularmente de cada personaxe, de outras cousas que lle pasan, que saen do fío principal para un pouco expandir, non, esta trama, pois ás veces que, bueno, se enreda un pouco de máis, se podían ser máis curtas. Pero por o resto, pois a lectura se le ven, é un pouco que primeiro é moito puzzle, logo se vai encaminhando hacia un avance en sentido de liña temporal lineal, non?
A mí o que me siga a sorprender é que non publiquen, que non traduzan as súas obras anteriores.
Efectivamente, que, bueno, é unha proposta para as editoras, quizáis estas editoras galegas que están facendo apostas por traducción de narrativa de outros países, non sei, dende aquí facemos un chamamento para traducir a Maggie do Farelo galego xa e aproveitar para recuperar estas novelas da primeira época de Maggie O'Farrell que non se teñen achegado aquí a nosa xeografía.
Pois aínda que, como dís, sexa un chisquiño máis farragosa que as anteriores, recomendámola.
Sí, unha boa, eu penso que é unha boa lectura ademais para o verán. E ademais por esta paisaxe que está de fondo tamén, esta paisaxe sentimental, esta paisaxe física, pois creo que para o verán é unha boa proposta.
Pois imos ir coa seguinte, non sei se tamén unha recomendación.
Sí, a seguinte teño que confesar que non a rematei. Estou nelo, pero estou que me está encantando. Entón, é un autor que me gusta bastante, Ian McEwan. E volve esta a novela que tamén publicou este ano, Cáscara de Nuez. Teño que dicir que ambas estarán disponibles nas bibliotecas de Rondela, que as poden solicitar os nosos usuarios. Cáscara de Nuez, neste caso, volve Ian McEwan a tocar estes temas así morais, e sempre con ese toque que é bastante frecuente en Elda, con ese toque irónico, con esa mordacidade, non? Esa fábula moral en que nos plantea todas as súas historias. Pois Cáscara de Nuez é unha especie de actualización de algún xeito, posto en outro lugar, do Hamlet de Shakespeare. Atopamos pois que a Gertrudis de drama Hamlet chamase Trudy, que é a muller do rei de Dinamarca que é asesinado. Bueno, lembramos que en Hamlet o rei de Dinamarca, que está casado con Gertrudis, é asesinado polo seu irmán Claudio, que ansía pois quedarse co herdar o reino. E que Hamlet, o fillo deste rei de Dinamarca, de Gertrudis, o encargado de descubrir este crime levar a cabo a vinganza. Pois aquí atopamos a Trudy, que está casada con John Cancross, pero Trudy ten un amante, o seu amante chamase Claude, como Claudio. Pois, bueno, recupera así un pouco os nomes dos personaxes de Shakespeare, os altera o mínimo para que todos entendamos de que está a falar, e atomamos un Hamlet que será o, digamos, máis que encargado de levar a vinganza o que un pouco vai facendo seguimento á historia. Pero neste Hamlet, a novidade é que este Hamlet é un feto que está no interior de Trudy. Entón, este efecto pues nos vai contando dende un comezo. É moi atractiva, a novela é moi atraente, se lee moi moi ben, porque xa comeza falando en segunda persoa. Fala en segunda persoa, fala en primeira persoa, pero se dirixe directamente a nós. E nos sitúa, nos conta como está en esa bolsa, ese líquido, flotando no interior do corpo de alguén e nos vai contando toda a historia. Nos vai propoñendo cada un dos personaxes que ele de dentro ve ou intúe. Hai unha mezcla entre omnisciencia, porque hai cousas que ele de ese interior non pode ver, pero que nos narra, nos escribe, nos escribe accións, nos reproduce os diálogos, pero hai tamén logo unha evocación a que estou aquí dentro, e dende dentro si noto, por exemplo, cando están, pues non sei, nun restaurante, collen a carta para pedir, noto a carta que apoia, non? Hai esta parte de que percebo como personaxe implicado que estou aquí dende dentro, e hai esta parte omnisciente que xa nos conta dende fora. Non me parece que resulte contraria unha cosa a outra, encaixa ben, e sobre todo unha novela que por esta ironía que destila, por este xeito de narrar que ten, de un pouco poñer, con certo cinismo, con certos personaxes son pois abxectos, absurdos, lembran a, non sei, a estas personas de Roald Dahl, estes pais malévolos, terribles, malvados de, non sei, de Matilda, de outros, esta maldade, miseria, posta nestes personaxes que traman matar a, neste caso, ao marido dela, a John, que está profundamente enamorado desta Trudy, que lle pide unha e outra vez que necesita tempo e distancia. Él está convencido de que a pode reconquistar, pero que en realidad non se imagina pues, que ten un amante novo, que amante o seu irmán. Esta confabulación destes dos personaxes que queren matar a John para quedar cunha herdanza que ten dun negocio inmobiliario, dun antigo, unha mansión que herdaría directamente ela. Pois con esta trama entre os personaxes, entre as súas miserias, entre este efecto tan divertido, tan irónico, tan mordaz, que fala tanto da súa nai con amor como da súa condición miserable con máis ben desprezo, con esta altura moral, con esta capacidade para xulgar os seres humanos e os seus comportamentos, pois vou lendo a novela e a verdade é que estou lendo con moito gusto.
Cando menos, un punto de vista diferente, non?
Sí, bueno, non é o primeiro. Nalgúna novela, Rabos de Lagartija ou Juan Marcet, tamén hai un momento no que hai un feto por ali, protagonista, pero este primeiro punto de vista, comezar falando fetos, estou aquí dentro, te conto, bueno, hai un, non sei, hai un momento que ironiza con espazo, que di ela, de que, ai, necesito que me deixes espazo a seu marido, ou futuro ex-marido, para decir ela, bueno, sobre espazo angosto, vou te falaré o que estou aquí encerrado, non? Hai este punto de vista de que estou aquí metido neste líquido, noto a sangue, noto as palpitacións, as tripas como se moven, esta descripción de interior tan divertida e tan evocadora, e ao tempo como el se sae fora para abrir o plano e marcar estes personaxes, estas accións, esta mezquindade do ser humano que relata tamén.
Como dís, recomendable, non sei cales serían os puntos fortes, quizáis ese xeito de contar desde diferentes puntos de vista, un argumento, aínda que se sea casi shakespeariano.
Penso que, bueno, unha o de tocar o tema shakespeariano, pero digamos de hace unha volta, e dous, o que máis, penso que a visión irónica que se trasluce e a, digamos, a capacidade deste efecto de, digamos, poñerse como de salir de seu personaxe de efecto para ser un pouco, estar por riba dos seres humanos para poder xurgalos, falar deles, dando un punto de vista máis onisciente ou alleo. E logo tamén como a novela se vai avanzando despois do crime, como hai tamén unha investigación, como hai a investigación por parte de, bueno, de unha inspectora, pero tamén está o propio efecto que vai tamén atando os seus propios cabos nas cousas. Bueno, este avance é divertido, é irónico e, bueno, entra dentro da liña que xa coñecemos de Anne McEwan de ironizar sobre temas morais moi peliagudos. Eu estou pensando agora en Amsterdam, que me gustará moito del, ou nalgúna outra das súas historias. O Inocente ou algo así, que algunha desas que le dai tempo.
Pois ímonos quedar hoxe con estas dúas, que son novidades. Lembramos títulos e autores, María José.
Pois comezamos por a autora irlandesa, irlandesa escocesa, que é Maggie O'Farrell, tiene que ser aquí. O título está publicada por Libres del Asteroide. publicada este ano, tamén unha publicación deste ano, neste caso traída ao prelo por Anagrama, e ao do escritor británico Ian McEwan, e traducido como Cáscara de Nuez.
Pois dúas recomendacións que nos chegan hoxe de Chapela. María José, que teñas bo cambio de horario, porque a partir de agora, pois iso, esa biblioteca de Chapela que estará aberta en horario de mañá.
Efectivamente, ali estaremos todo verán, poñéndonos ao día.
Moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nos. Un saúdo.
Un saúdo, ata logo.